Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 23-ն է։ Ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը քաղաքական հետապնդում է համարում ազգային անվտանգության ծառայության հրապարակած նախազգուշացումը պատգամավորի վերջին մեկնաբանությունների վերաբերյալ։ Ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանը շարունակում է պնդել, որ իրենց էցի ենթարկած անձանց թվում եղել է մեկը Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորից։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը Հայաստանին հորդորում է բացահայտել մեղավորներին։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վերջապես անդրադառնում է մարտի 1-ին, Հրանտ Բագրատյանը պարզաբանում է Բաղրամյան 26 այցելելու շարժառիթը։ Սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը անդրադառնալով ազատամարտիկների դաշինքի անդամ Սմբատ Հակոբյանին ծեցի ենթարկելու միջադեպին հայտարարել է, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է անմիջապես քննեն այդ միջադեպը և պատասխանատվության կանչեն մեղավորներին։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վաղը մեկնելու է Նյու Յորք, մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 70-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին։ Նյու Յորքում նախատեսված է Նալբանդյանի հանդիպումը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Այսօր Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Ըստ ՏԱՍ-ի, Պուտինը գոհնակություն է հայտնել երկու երկրների համագործակցության մակարդակից, իսկ Էրդողանն ասել է, թե մինչև 2023 թվականը երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալները կարելի է հասցնել 100 միլիարդ դոլարի։ Էրդողանը մեկօրյա այցով Մոսկվայի ժամանել մասնակցելու Մոսկվայի վերակառուցված մսկիթի բացման արարողությանը։ Աֆղանստանում վրացի զինծառայող է զոհվել եւս մեկ վրացի զինծառայող վիրավորվել է։ Նախորդ օրը ՆԱՏՕ-ի ուժերի վրա հարձակում է տեղի ունեցել։ Աֆղանստանում ԱՄՆ-ի օթուժի գլխավոր ռազմակայանի մոտ բախում է տեղի ունեցել ռազմակայանը հսկող զորախմբի եւ հարձակվողների միջև, որի հետևանքով զինվոր Վասիլ Կուլջանիշվիլին զոհվել է, իսկ սերժանտ Պատա Ռոստովան վիրավորվել։ Այս տարի Աֆղանստանում արտասահմանցի 9 զինծառայող է զոհվել, իսկ անցյալ տարի 75-ը։ Եվրամիության ներքին գործերի նախարարները երեք հաստատել են Եվրոպա ներգաղթած 120,000 փախստականներին առաջիկա 2 տարիներին միության անդամ երկրներում տեղակայելու ծրագիրը։ Ծրագրին դեմ է քվարկել Եվրամիության արևելյան մասը՝ Չեխիան, Հունգարիան, Ռումինիան և Սլովակիան, Ֆինլանդիան ձեռնպահ է մնացել։ Չնայած որոշումը գերակշիռ մեծամասնությամբ ընդունվել էր, քվեարկությունից հետո Սլովակիայի վարչապետը հայտարարել էր, թե քանի դեռ ինքը վարչապետը սահմանված քվոտայով միգրանտների Սլովակիան չի ընդունի։ Այսօր Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը Եվրամիության անդամ 28 երկրներին միասնության կոչ է արել լուծելու համար միգրանտների ճգնաժամը։ Տուսկը գրավոր ուղերձներ է հղել Եվրամիության բոլոր երկրների նախագահներին և վարչապետերին։ Այսօր Բրյուսելում նախատեսված է Եվրամիության առաջնորդների արտահերթ հանդիպում։ Մոսկվան արձագանքելով Գերմանիայում ատոմային նոր ռումբեր տեղակայելու ԱՄՆ-ի մտադրության մասին լուրերին, հայտարարել է, թե Ռուսաստանը ստիպված կլինի հակակայլերի դիմել պահպանելու զինված ուժերի հավասարակշռությունը Եվրոպայում։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Գերմանիայում ամերիկյան միջուկային զենքի տեղակայումը կուժեղացնի լարվածությունը Եվրոպայում, կխախտի ռազմավարական հավասարակշռությունը և Ռուսաստանը ստիպված միջոցների կդիմի պաշտպանելու իր ազգային անվտանգությունը։ Այսօր Ֆրանսիայի իշխանությունները պաշտոնապես հայտնել են, որ Ռուսաստանի պատվերով կառուցված ուղղաթիռակիր Միստրալ ռազմանավերը վաճառելու են Եգիպտոսին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցած ուրբաթորը պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն իր ելույթում ասել է, թե անհրաժեշտ է դուրս գալ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած գործընթացի դեմ, տապալել և Սարգսյանին, և ՀՀԿ-ն, և առաջարկվող բարեփոխումները, քանդել Բաստիլը, ասել է, թե ԱԱՑ-ն, որը նույնն է, թե ինչ ԵՆԿՎԴ-ն կամ ԿԳԲ-ն։ Այս հռետորական ուղերձը պատկան ծառայությունները որակել են որպես ծայրահեղական կոչ և նախազգուշական հայտարարություն են հրապարակել։ Այժմ լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տապալ ենք և Վերսարքսյանին, և Հանրապետական կուսակցությունը, պետք է անցնենք Նալբանդյան փողոցով։ Քանդենք այնտեղի Բաստիլը, ԱԱԾ, ԿԳԲ, ՆԿՎԴ։
Զարուհի Փոստանջանի այս խոսքերն է ազգային անվտանգության ծառայությունը որակել քրեորեն պատժելի, ընդդիմադիր պատգամավորին նախազգուշացնելով, թե նման կոչերը կանխելու են ձեռքի տակ եղած օրինական միջոցներով։
Եթե նրանք այդպիսի համարձակություն ունեն նորից ինձ հետ մտնեն նման տարածության մեջ, պատերազմի մեջ, ապա ես պատրաստ եմ պատերազմել իրենց հետ, և ես եմ իրենց կանչելու պատասխանատվության։
Պատգամավորական անձեռնմխելիություն ունեցող Զարուհի Փոստանջանի գնահատմամբ ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունը սպառնալիք է ոչ միայն խոսքի ազատությանը, այլ հենց ժառանգություն կուսակցությանը։
Եթե նրանք արդեն հետապնդում են քաղաքական կուսակցության ներկայացուցիչին իր արտահայտած դիրքորոշման համար, այն էլ այսպիսի բարգաբեկիչ բառերով, սա նշանակում է, որ ԱԱԾ-ն արդեն ոչ թե ընդհատակյա է փորձում մարդկանց ահաբեկել։
Առաջին անգամը չէ, որ Փոստանջանն իրավապահների հետ գործ ունի, դեռ փաստաբան աշխատելու տարիներին էր նրան մեղադրանք առաջադրվել, ապա արդեն պատգամավոր Փոստանջանի եղբայրը կալանավորվեց։
Պապիկիցս սկսած եղել են ԱԱԾ-ի զոհերը, նրանց նկատմամբ էլ եղել հետապնդում։
Պատգամավորը բազմիցս սպառնալիքներ է ստացել հանրապետական գործընկերներից, բայց անվտանգության ծառայության այս տեքստն ըստ Փոստանջանի աննախադեպ է քաղաքական առումով։ Նա պատահական չի համարում, որ իր հասցեին սպառնալիքներ են հնչում 2 օրից Գյումրիում կայանալիք ոչի ճակատի հանրահավաքից առաջ։
Ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրապես հեղափոխական վիճակ է։
Զորակցություն հայտնելով Զարուհի Փոստանջանին, Ժիրայր Սեֆիլյանի նախաձեռնած հիմնադիր խորհրդարանը իրավապահների հայտարարությունից ժամեր անց առցանց ստորագրահավաք սկսեց, հարյուրավոր մարդիկ արդեն պատրաստակամություն են հայտնել բառացի կրկնել պատգամավորի հնչեցրած կոչերը։
Մեր ժողովրդի ներկայացուցիչները չեն վախենում այդ ստալինյան մնացորդից և կամավոր կերպով ստանձնում են այն նույն բեռը, որ եթե պետք է պատասխանատվության կանչեն Զարուհի Փոստանջանին, ապա թող մեզ բոլորիս պատասխանատվության կանչեն, այդ ժամանակ տեսնենք, թե ինչ տեղի կունենա։
Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման կոչերն էլ էր ազգային անվտանգության ծառայությունը սադրիչ որակել։ Հիմնադիր խորհրդարանի գնահատմամբ Գորիկ Հակոբյանի գլխավորած կառույցի ձեռագիրը չի փոխվել, ուղիղ սպառնալիքներ տալով ընդդիմադիր պատգամավորին օգտագործել են ապօրինի, լկտի ու վիրավորական ձևակերպումներ։
Իրականում դա նույն ԿԳԲ-ն է, ոչ մի բանով չի փոխվել, և այժմ էլ դրա շատ աշխատասենյակներում, երևի նաև պետք է որ այդպես լինի, տնօրենի աշխատասենյակում դերժինսկու նկարը կախված է։
Ինքը հայտարարության հասցեատերը նույնիսկ զրպարտության հատկանիշներ չի տեսնում խորհրդարանի ամբիոնից հնչեցրած ելույթում, ԱԱԾ-ի պաշտոնական կայքից է օգտվել։
Իրենք են հենց տոնել 95-ամյակը, այսինքն ներառել են իրենց պատմության մեջ, որ իրենք իրապես իրավահաջորդն են ՆԿՎԴ-ի և ԿԳԲ-ի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետաքրքիր են նաև իշխող հանրապետականների և ընդդիմադիր ՀԱԿ-ի կարծիքները այս խնդրում։ Եթե ՀԱԿ-ը միանշանակ դատապարտում է ազգային անվտանգության ծառայության կեցվածքը և մատնանշում, որ օրենսդիրը օրենքի ուժով ունի տարատեսակ մեկնաբանություններ հնչեցնելու իրավունք, ապա ՀԿ-ն հավաստիացնում է, թե ոչ մի արտարոց բան չկա, Զարուհի Փոստանջանին ճնշելու խնդիր չկա, թե ԱԱԾ-ն ընդամենը հորդորում է խուսափել ծայրահեղական բնույթի կոչերից։ Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Հանրապետական մեծամասնության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը կիսում է իրավապահների մտահոգությունը Զարուհի Փոստանջանի ազգային անվտանգության ծառայության բնորոշմամբ սադրիչ հայտարարությունների վերաբերյալ։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցչի կարծիքով նման հայտարարությունները անպատիժ չպետք է մնան։
Իրոք այդ նմանատիպի մարդկանցով հարկավոր է զբաղվել, շատ դուր զբաղվել, որովհետև նման էլեմենտները, նման երևույթները վտանգավոր են երկրի պետականության համար։ Իսկ ով է ասել, որ հանցագործություն կատարող մարդը, որը որ կռիվ է անում, ինչ որ գողություն է անում, նրանք կարող են պատժվել, Իսկորի երկրի վրա ստվեր է գցում, երկրի պետականության վրա ստվեր է գցում, նրանք չպետք է պատժվեն։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավարը անկեղծացավ, իշխանություններին անընդհատ քննադատող Փոստանջանի ելույթները փորձում է քիչ լսել։ Իր տպավորությամբ պատգամավորը միշտ նույն բանն է ասում.
Նրանք պարզապես անբավարարված, չբավարարված մարդու անհատի կներեք, որ քաղաքական գործի բառը ես չեմ օգտագործում, նրանք արտահայտություններ են, կարծես թե մարդ, որը միտված է միայն վարկաբեկելու երկրն ու պետությունը, այն երկրի պետությունը, որտեղ ապրում և մեծանում են իր երեխաները։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավարը համաձայն չէ պնդումներին, թե ԱԱՑ հայտարարությունը քաղաքական ճնշում է։
Նրանք քաղաքական ճնշումների ենթարկվող մարդիկ չեն, որովհետև նրանք քաղաքական չեն իրենք, եթե լինեն քաղաքական, կարելի էր հետևություններ անել։
Իշխող հանրապետականի նման ազգային անվտանգության ծառայության նախազգուշացումը տեղին և ժամանակին է որակում նաև ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը։ Կուսակցության խոսնակ Վահան Բաբայանը անգամ ողջունում է իրավապահների հայտարարությունը, պնդելով, թե ազատ արտահայտվելու սահմանադրական իրավունքի հետ մեկտեղ որևէ մեկը չպետք է իրեն թույլ տա հրապարակավ այնպիսի արտահայտություններ կամ հայտարարություններ անել, որոնց մեջ հնարավոր է լինեն Հայաստանի Հանրապետության պետականության ազգային անվտանգության վերաբերյալ որոշակի բացասական երանգներ մեջբերման ավարտը։ Մինչդեռ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի տպավորությամբ ԱԱՑ հայտարարությունը գրվել է 30-ականներին Բերիայի կողմից։
Ասած չգիտեմ, սա կարիկատուրա է իշխանության վրա, սա Չիպոլինոից է ինչ-որ մի դրվակ։ Ասենք դիմելով ընդդիմադիր պատգամավորին օգտագործում է իր ելույթներով հասարակությանը հոգնեցրած արտահայտությունը։ Սա ինչ է նշանակում, այսինքն մարդիկ արդեն քաղաքական հայտարարություններ են անում, ես ուզում եմ իրենց հիշեցնել, որ իրենք այդ առաքելությունը չունեն։
Լևոն Զուրաբյանը պնդեց, որ հատուկ ծառայությունը այս հայտարարությամբ խախտել է սահմանադրությունը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը ԱԱՑ ղեկավար Գորիկ Հակոբյանին խորհուրդ տվեց սահմանադրությունը ուսումնասիրել։
Հոդված համարը 66-ը ասում է, որ պատգամավորն իր պատգամավորական լիազորությունների ժամկետում և դրանից հետո չի կարող հետապնդվել և պատասխանատվության ենթարկվել պատգամավորի իր կարգավիճակից բխող գործողությունների, այդ թվում ազգային ժողովում հայտնած կարծիքի համար, եթե այն զրպարտություն կամ վիրավորանք չի պարունակում։ Իսկ Զարուհու Փոստանջանի ասած որևէ բան, համենայնպես այն հատվածը, որ իրենք ցիտում են, ոչ մի զրպարտություն կամ իրավունք չի պարունակում։
Եթե սա լիներ դեմոկրատական երկրում, ապա ըստ Զուրաբյանի ԱԱՑ ղեկավարը կհեռացվեր պաշտոնից, բայց հիմա նա նման բան չի ակնկալում, իսկ հատուկ ծառայության կոշտ արձագանքի պատճառը հասկանում է։ Ըստ նրա ԱԱՑ-ում չեն հասկացել, որ Բաստիլ քանդելը պատկերավոր արտահայտություն է, այլ ոչ թե ԱԱՑ շենքը քանդելու կոչ։ Հակխմբակցության ղեկավարը վստահ է, իրավապահների հայտարարությունը հակասում է ժողովրդավարության տարրական սկզբունքներին։ Իշխող հանրապետականները հակադարձում են, ժողովրդավարությունը կողմնակից են, բայց ազգային մենթալիտետը հաշվի առնելով։
Արդյոք արդեն մենք հասել ենք այն աշխարհին, հայ ժողովուրդը արդեն կորցել է իր ամեն ինչ, իր ազգային արժեքները, իր բոլոր այն սկզբունքները, որոնք որ որդը գրել են, և մենք պետք է կուլ գնանք միայն այդ խոսքի ազատությանը։ Ես կարծում եմ, որ դեռ ոչ, մենք ունենք բավական անելիքունի և նման սադրիչ արտահայտությունների հետ կապված, ես լրիվ կողմնակից եմ, մի փոքր ձեռնպան մնանք այդ ժողովրդավարություն ասած բառից։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ժամը 8-ին սկսվելու է մեր հեռուստացրագիրը, որն այսօր վարելու է Տաթևիկ Լազարյանը։ Մենք կանդրադառնանք Զարուհի Փոստանջան ազգային անվտանգության ծառայություն վեճին։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք tvazatutyun.am կայքեջը։ Այս տարվա սեպտեմբեր 21-ի տոնական օրվա խորհուրդը դարձան հանրությանը ցնցած երկու միանգամայն տարբեր իրադարձություններ՝ Արմենչիկը և էլ ավելի սարսափելի փաստ. Ազատամարտիկի ծեծը, օրը ցերեկով քաղաքացուն տապալում, արյուն լվա են անում ու արկում են վերակենդանացման բաժին, Սմբատ Հակոբյանը պնդում է, որ այդ ոչռագործների թվում եղել է Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորի ներկայացուցիչը, նախկին պատգամավորը, սովորության համաձայն իհարկե հերքում է մեղադրանքը, ազատամարտիկը հուսով է, որ մեղավորներին կբացահայտեն, լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը.
Երկու օր առաջ Երևանի կենտրոնում ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանին ծեցի ենթարկելու կասկածանքով բերման են ենթարկվել 3 քաղաքացի։ 3 էլ ըստ քնչական կոմիտեի ինքնական բաժիններ ներկայացել ազատամարտիկի մատնանշած Տիգրանը, ով ըստ Հակոբյանի հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորից է։ Բազմաթիվ սալջարդերով ու կոտրվածքներով հիվանդանոց տեղափոխված ազատամարտիկն այսօր լավատես էր եւ վստահ։ Իրավապահները կգտնեն մեղավորներին, հիմքեր ունի։
Առաջորդը ոնց վերել էին։ Բժշկանը չգիտեմ ճիշտ ասած, ասած որ հանրապետության նախագահը զանգահարել է այստեղ գլխավոր բժիշկին եւ ին որպես ցույց հասցրել երկու անգամ երեք չառաջոր ինձ զանգահարել է Վլադիմիր Սերգեյեվիչ ոստիկանապետն է զանգահարել, հարցրել է մանրամասներ եւ ասենք հատկապես առողջության հետ կապված այստեղ ինքն էր հանգել է մարդ ուղարկեց այստեղ։
Երկրորդ օրը հիվանդանոցում գտնվող ազատամարտիկը ուղիղ մեղադրանքներ չի հնչեցնում, միևնույն ժամանակ սակայն շարունակում է պնդել, ծեցողներից մեկը հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնապահն է, Հայրապետյանն էլ ամիսներ առաջ անձամբ է սպառնացել իրեն։
Բաղանյան ցույցերի հետ էր կապված, այնտեղ կլանը պնդում էր, որ ես պետք է գնամ տանը հանգիստ նստեմ, ճիշտ է, ընթացքում հրաֆասազրույց ա եղել, դա մի քիչ տհաճ խոսակցություն ա ընթացքում եղել, բայց հիմնական պնդումը նա էր, որ ես թողնեմ մտերես գնամ հանգիստ տանը նստեմ։
Ռուբեն Հայրապետյանը հերքում է ազատամարտիկի պնդումները։ 3 մի շարք լրատվամիջոցների հետ զրույցում հանրապետական նախկին պատգամավորը հայտարարել էր, Տիգրան անունով թիկնապահ չունի, մեջբերում եմ, Հակոբյանը հայտնի խաբեբա է եւ կատարում է քաղաքական պատվեր։
Հայրապետյանը ես եւ ամբողջ հանրապետությունը գիտի, որ երբեւե ընդդիմադիր չի եղել, հակառակը իշխող կուսակցությունների իշխող կլանի այսօր համար մեկ շարքերում կանգնած է եւ քաղաքական պատվեր իր նկատմամբ իրականացնել աբսուրդ է։ Ընդդիմադիր նկատմամբ քաղաքական պատվեր իրականացնել, ես հստակ կարող եմ ասել, ինքն է քաղաքական պատվեր կատարում, չգիտեմ ում կողմից է կատարում, չգիտեմ ինչ նպատակով կատարում, եւ 3 ամիս առաջ էր նույն քաղաքական պատվերը կատարում ինքը, երբ որ ինձ հեռախոսով օրդորում էր, որ գնամ տանը հանգիստ նստեմ։
Առավոտից կրկին հիվանդանոցի Բաքում էին հավաքվել Հակոբյանի հարյուրավոր մարտական ընկերները, Երևանից կտրուկ քայլերի անցնելու մասին բարձրաձայնող ազատամարտիկները, սակայն այսօր մոտ 1 ժամ տևած փակ քննարկումից հետո հայտարարեցին, գործողություններ չեն լինի, առայժմ վստահում են իրավապահներին։
Երբ որ մենք կտեսնենք, որ իրավապահներն ավելի թույլ են ու ոչ հետևողական, ավտոմատ մենք այդ գործին ներգրավելու ենք շատ ավելի ակտիվ, բայց որ մենք որոնողական աշխատանք, մենք Երևանից ինքնուրույն սկսել ենք մեր եւ նախաքննության եւ նախաձեռնությունը հստակեցնելու, պարզելու եւ որոնելու գործերն անում ենք ու մենք չենք դադարեցնելու, շարունակելու ենք։
Իշխանապահության պահանջով երթից հետո Սմբատ Հակոբյանին ծեցի ենթարկելու փաստը դատապարտում են նաեւ քաղաքական ուժերը, հիշատակելով անցած տարեվերջին ծեցի ենթարկված ազատամարտիկներ Ռազմիկ Պետրոսյանի, Մանվել Եղեզարյանի եւ Սուրեն Սարգսյանի այդպես էլ չբացահայտված գործերը, ընդդիմադիր ՀԺԿ-ն եւ ՀԱԿ-ը պնդում են, հերթական բռնությամբ իշխանությունները փորձում են խորացնել վախի մթնոլորտը երկրում, հանրապետական կուսակցությունը եւս դատապարտում է ազատամարտիկի հանդեպ բռնությունը, խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը սակայն չի բացառում, որ դա արվել է իրենց դեմ։
Մենք դատապարտում ենք նման երևույթները եւ սա ինչ որտեղ նաեւ սադրանք եմ համարում, որպեսզի ստվեր գցեն այն գործունեության վրա, որը իրականացնում ենք մենք։
Ի դեպ, ողջորդվա ընթացքում քնչական կոմիտեից այդպես էլ չպատասխանեցին, ծեցի ենթարկելու կասկածանքով բերման ենթարկվածներին մեղադրանք առաջադրվել է, թե ոչ։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վտանգավորը ոչ միայն քաղաքացի Սմբատ Հակոբյանին դաժանաբար ծեցելու այս կոնկրետ փաստն է, այլև այն, որ մարդկանց շանսատականելու գործելակերպը մեզանում դառնում է առօրյա երևույթ։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը Երևանին կոչ է անում բացահայտել այս եւ մնացած նմանօրինակ դեպքերը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ոչ մի խաղաղ ցուցարար չպետք է վախենա միայնից տեսակետներն արտահայտելու համար դաժան ծեցի ենթարկվելուց, հայտարել է Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի տնօրենի տեղակալ Ռեյչել Դենբեր, անդրադառնալով նախորդային ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանին ծեցելու փաստին։ Human Rights Watch-ը Հայաստանի իշխանություններին հորդորում է անհապաղ պատասխանատվության ենթարկել Սմբատ Հակոբյանի նկատմամբ բռնություն գործադրած անձանց։ Իրավապաշտպան կազմակերպության պաշտոնական կայքում հաղորդագրությանը կից հրապարակվել է նաև ազատամարտիկի արյունոտ դեմքը պատկերող լուսանկարը։ Human Rights Watch-ը հաղորդագրությամբ հիշեցնում է, որ ազատամարտիկների դաշինքի ներկայացուցիչները մասնակցել են Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած պատերազմին, այժմ քննադատում են կառավարությանը։ Սմբատ Հակոբյանի վրա արգահատելի հարձակման քննության արդյունավետությունն իրական փորձակար կլինի, թե որքան լրջորեն է Հայաստանի կառավարությունը վերաբերում ազատ արտահայտվելու և խաղաղ հավաքների իրավունքները երաշխավորելու իր հանձնառությանը, նշել է կազմակերպությունը և ուշադրություն դարձրել հանգամանքին, որ Սմբատ Հակոբյանը Հայաստանի անկախության օրը մասնակցել է կառավարության հետ անհամաձայնություն ունեցող մի քանի տասնյակ քաղաքացիների խմբի ակցիային։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը նկատում է, որ Սմբատ Հակոբյանի վրա հարձակումը վերջին 1 տարում երկրորդ հայտնի փուլն է։ 2014 թվականի վերջին անհայտ անձինք հարձակվել էին դաշինքի 3 ներկայացուցիչների վրա, որոնք մասնակցում էին ընդդիմադիր բողոքի ակցիաներին։ Որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել այդ հարձակումների համար, նկատում է իրավապաշտպան կազմակերպությունը, նաև վկայակոչում հունիսի վերջին, ապա սեպտեմբերին ոստիկանության կիրառած ուժը էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումից դժգոհ քաղաքացիների նկատմամբ։ Հայաստանը միացել է Մարդու իրավունքների կոնվենցիային և ունի ոչ միայն կոնվենցիայով երաշխավորված խաղաղ հավաքների իրավունքը հարգելու, այլև այդ իրավունքն իրացնողների անվտանգությունն ապահովելու և ուրիշների ապօրինի գործողություններից նրանց պաշտպանելու պարտավորություն, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը նաև հիշեցնում է, որ Հայաստանը պարտավոր է արդյունավետ հետաքննություն իրականացնել հարձակման գործերով և ընդգծում, ոստիկանության ուժի կիրառումը պետք է համապատասխանի միջազգային չափանիշներին, ըստ որոնց ուժի կիրառումը սահմանափակվում է միայն այն իրավիճակներով, երբ դա բացարձակ անհրաժեշտություն է։ Մոտ 2 ամիս առաջ Human Rights Watch-ի փոխտնօրենը Հայաստանի ոստիկանությանը կոչեր արել թափանցիկ քննություն իրականացնել հունիսի 23-ի դեպքերի կապակցությամբ։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունն ամենամյա զեկույցում Հայաստանի իշխանությանը քննադատել է խաղաղ ցույցերին միջամտելու փաստերի վկայակոչմամբ։ Human Rights Watch-ը նկատել էր, որ անցյալ տարի միայն առաջին կիսամյակում խաղաղ ցույցերի ընթացքում առնվազն 70 քաղաքացի է զրկվել ազատությունից։ Human Rights Watch-ը հիշատակել էր նաև Հայաստանում քաղաքական ակտիվություն դրսևորած անձանց նկատմամբ հետապնդումները, վկայակոչելով հոկտեմբերի 5-ի արժեքների հեղափոխության գործով Շանթ Հարությունյանի և մյուսների կալանավորման հանգամանքը նախախորհրդարանի նկատմամբ իրականացված հետապնդումները։ Այս և մի շարք այլ փաստերի վկայակոչմամբ իրավապաշտպան կազմակերպությունը Հայաստանի իշխանություններին նախորդ հաղորդագրություններով ևս հորդորում էր հարգել մարդու իրավունքները։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Քանի անգամ են արևմտյան կառույցները հորդորել պաշտոնական Երևանին քննել մարտի 1-ի հանգամանքները։ Երկար ժամանակ Հայաստանում դժգոհ էին Միեդից, նշելով, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը անտեսում է 2008-ի ողբերգությունը։ Գործի հետ առնչություն ունեցող բարձրաստիճան իրավապահներից մեկն էլ օրերս էլ ավելի բարձրաստիճան դարձավ, բայց վերջապես Միեդը սկսում է քննությունը։ Հարցեր է ուղարկում Երևան։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյան։
2008-ի մարտի 1-ի սպանություններից 7 տարի անց Եվրադատարանը առաջին հարցերն է ուղղել Հայաստանի իշխանություններին։ Առաջիկա ամիսներին կառավարությունը պետք է պատասխանի, արդյոք խախտվել է մարտի 1-ի զոհերի կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածով երաշխավորված կյանքի իրավունքը, արդյոք նրանց մահը այնպիսի ուժի գործադրման արդյունք է, որը եղել է բացարձակ անհրաժեշտություն, արդյոք ներպետական ատյաններում քննությունն ընթացել է Եվրոպական կոնվենցիայի խախտումներով և արդյոք սպառված են եղել երկրի ներսում արդյունավետ քննության հասնելու հնարավորությունները։ Բողոքարկման գործընթացին չի միացել միայն Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից հետմահու պարգևատրված ոստիկանության սպա Համլետ Թադևոսյանի ընտանիքը։ Մյուս 9 զոհերի հարազատները 4 տարի առաջ ուղարկած գանգատներով Եվրադատարանից պահանջել են ճանաչել կյանքի, խոշտանգումներից ու անմարդկային վերաբերմունքից զերծ մնալու, արդյունավետ քննության, համարժեք փոխհատուցման և այլ իրավունքների խախտումները։ Հարցու պատասխանի փուլերին պետք է հաջորդի վճիռների փուլը։ Մարտի 1-ի քրեական գործը Հայաստանում ոչ կարճված է, ոչ կասեցված։ Քնչական մարմինները պարբերաբար հայտարարում են, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Արդյոք այս իրավիճակը չի խոչընդոտի Եվրադատարանում գործի քննությանը կամ չի դանդաղեցնի վճիռների կայացումը։ Այս հարցինի պատասխան սպանվածների հարազատների շահերը պաշտպանող փաստաբան Արտակ Զեյնալյանը նշեց, որ իշխանությունները պետք է կարողանան փաստերով հիմնավորել իրենց պնդումները։
Համոզիչ պիտի լինի այդ պատճառաբանությունը, որ նախաքննությունը շարունակվում է, մենք անպայման գտնելու ենք, ասենք, այդ մարտական զենքն օգտագործող 4 անձանցից այն 3-ին, որոնք իրականացրել են այդ, ասենք թե, սպանությունները։ Եվ այսքան տարին բավական չի եղել, որ մենք 4-ից անենք 1 և գտնենք 3-ը, օրինակ։ Կամ դի բացատրեն, ինչ է խանգարում արդարացի փոխհատուցում դրամադրել այդ զոհերին, և այնուհետև այդ արդարացի փոխհատուցումը ստանալ ենթադրենք կրակելու հրաման տվող անձից, գտնել թե ովետև այդ հանձնարարականը, որ անձն քաղաքացիների դեմ օգտագործեն չերոմուխա 7 տիպի մարտական զենք, որ այլ նպատակն ունի, բայց դրանով դիմահար կրակով ուղղակի ոչնչացվել են անձն մարտիկ։ Գիտեք, եվրոպական դատարանի վճիրը արդարացի փոխհատուցումը չի։ Արդարացի փոխհատուցումը երրորդական, չորրորդական նշանակությունում ամենակարևորը իրավունքի հարցն է, որ պետությունը պարտավոր է վերականգնել մինչև իրավունքի խախտում եղած դրությունը, պիտի արդյունավետ քննություն իրականացնի, պիտի բացահայտի մեղավորներին, պիտի արդարացի պատիժ նշանակի, և պատիժվածները պիտի իրենց պատիժը կրեն մինչև վերջ, որպեսզի այս իրավունքը խախտված չլինի, որպեսզի վերականգնվի հավասարակշռությունը։
Իսկ եթե կառավարությունը չանի դա,
եթե պետությունը, եթե իշխանությունները չեն կատարում եվրոպական դատարանի վճիրը, ապա դա հանգեցնում է իրավունքի խախտման շարունակականության, և նոր ընդհանրակարգերի համաձայն նախարարի կոմիտեն ինքը կարող է դիմել եվրոպական դատարան և պահանջել եվրոպական դատարանը միջամտի կրկին անգամ։
Փաստաբանը տարակուսելի է որակում, որ 4 տարի առաջ ուղարկված գանգատների քննությունը այսքան ուշացումով է սկսվում, իսկ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի իրավական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Խաչատրյանի կասկածները Հայաստանի արդեն նախկին ազգային դատավորի բացասական դերակատարության վերաբերյալ ավելի են խորացել։
Ես ավելի քան այս պահին համոզված եմ, որ եվրոպական դատարանի գործողությունները կաշկանդված են եղել Հայաստանի կառավարության կողմից իրենց ներկայացուցիչ միջոցով։
Իդեպ, մինչ Եվրադատարանը փորձում է կառավարությունից ստանալ մարտի 1-ի սպանությունների վերաբերյալ առանցքային հարցերի պատասխանները, նախորդին նախագահ Սերժ Սարգսյանը արդարադատության գեներալ-մայորի կոչում շնորեց մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանին։
Վահագն Հարությունյանն այն անձնավորությունն է, ով երկար տարիներ կոչկել է մարտի 1-ի սպանությունների գործը, պարտակել է անցավոր անգործությամբ ու նաև գործողություններով պարտակելա սպանությունների էջը։ Վահագն Հարությունյան են անձնավորությունը, ով քնչական խմբի ղեկավարը լինելով բազմաթիվ մոտ 200 շինծու քրեական գործը հարուցել, որևէ բան չի մոռացվել, եւ այսօր իշխանությունը Վահագն Հարությունյանին գեներալ մայորի կոչում տալով հայտարարել, որ ինքը լավ արել, որ արել է, մենք կապացենք, որ ինքը լավ չի արել։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական բարեփոխումների օրինագիծ արդեն քննարկվել է խորհրդարանի լիագումար նիստում, չի բացառվում, որ դեկտեմբերին նախագիծը ներկայացվի հանրաքվեի։ Այս ամբողջ գործընթացի կարևոր հանգրվաններից էին լիագումարից առաջ մասնագիտական հանձնաժողովի հետ հանդիպումներն ու քննարկումները նախագահականում։ Գնալ չգնալ ակնհայտ լարվածություններ առաջացրել ընդդիմադիր որոշ կառույցներում։ Մամուլում և սոցցանցերում քննադատությաներ ենթարկվել նաև Հրանտ Բագրատյանը, այսօր նա զաբանում է, թե ինչու էր գնացել Բաղրամյան 26, այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո Հրանտ Բագրատյանը չի մտքափոխվել դեմ է քվեարկելու սահմանադրական փոփոխություններին։ Նրա ղեկավարած Ազատություն կուսակցությունը փոխանցեց նախկին վարչապետը, մասնակցելու է ոչի քարոզարշավին։
Եթե ին բոլոր առաջարկներն ընդունեն, ես էլ դեմ եմ, որտեղ կոնցեպտուալ եմ դեմ, ես նախագահականի կողմից ես գործ չունեմ դրա հետ։
Բա ինչու էիք գնացել նախագահական։
Դա ասելիք ունեմ գնացել։ Կան հարցեր, ասեմ, ես դեմ եմ իհարկե պարլամենտական ասում եմ, կենտրոնական բանկի այդ ֆունկցիաները վանցնի։ Լավ եմ արի, բաղը գնա։ Բայց գնա Կորեա կամ Ճապոնիա կամ Եվրոպա, իրանց ասեմ, մեր պետության մեջ չասեմ, բայց մտավորական եմ։ Փոխուրիշ մտավորականներն անեն։
Ասած 100-ից ավելի առաջարկ է ներկայացրել փոփոխությունները հեղինակած մասնագիտական հանձնաժողովին, դրանք քննարկել է նաև Սերժ Սարգսյանի հետ, բայց Բագրատյանի համար ամենասկզբունքային հարցերից մեկը նախագահական համակարգի ամրապնդումը չի ընդունվել։
Այսքան ես հասկացա, ենթադրում եմ, որ 18 թվին մրցոցի կգնա։ Նախագահական ընտրություններում լարում հասնում է գագաթնակետին ու բան հասնում է նույնիսկ սպանությունը։
Ընդդիմադիրների այսպիսի կարծիք կա, որ վերարտադրության կամ դաշտում մնալու խնդիր է լուծում։ Դուք ունեք այդպիսի
դա հնարավոր պատճառաբանություններից մեկն է։ Ինչ որ դուք ասում եք, դա կա եւ բայց իշխանով է դա հիմնականը, ես չեմ կարող ասել։ Եվ իմ կարծիքով ընդհանրապես դա կարեւոր չէ, որովհետեւ հարցին պատասխանել թե ուժեղ նախագահական համակարգից ինչ են հրաժարվում։ Մոտարպես այսպես է, դե նախագահն ուզի 4-ը դառնա դիկտատոր։ Կիսա նախագահական ասում են, որ բոլորովին լավ չէ, որովհետեւ միտեղ մեկին աշխատավարձ չեն տալի, ինձ մոտ են գալիս, ինչու՞։ Դա հասկանալի է։
Սերժ Սարգսյանի հրավերն ընդունելու Հրանտ Բագրատյանի որոշումը քննադատվեց։ Ինչ է նախկին վարչապետին չի անհանգստացնում։
Կարողանում են թող իրենք էլ անեն։ Կամ ինձ ինչ դուրները չեն գե։ Դուրները չեք աստված իրենց հետ։ Ես որևէ մեկին բան եմ ասում։ Ես քաղաքականության մեջ կամ իմ ինքնուրույն օրակարգով։ Դա ոչ ոքի չի վերաբերում։ Ես հաշվետեմ իմ համակիների արդյունք։
Մոտ 3 տասնյակ քաղաքական ուժերի ու քաղաքացիական կազմակերպությունների ձևավորած ոչինչ ակատի հայտարարությանը Բագրատյանի պնդմամբ չեն միացել միայն որոշ ձևակերպումների պատճառով, բայց պատրաստ են պայքարել թե նրանց հետ, թե առանձին։
Մենք առաջինն ենք գրել, հիմնադիրներից մեկն ենք, բայց երբ որ ոչինչ ակատի հայտարարություն տես, հայտարարության մեջ նշելով, որ դատապարտելով ես ընտրությունը, դատապարտելով ընտրությունը, ես ասեցի վերջ տվեց սրան։ Սա ոչինչ ակատը վերջ։ Մի նախադասում գրեք, հավաքվել ենք, ստորագրում ենք համայնքան դեմ։ Ինձ օրինակ ասացի, նախագահի նախին տեխնատուներից մեկը չի ուզում սա։ Ինչ անում ես։ Դու կարակը չենք ընդգրել տեխնատուն ձեռքը։
Ում նկատի ունեք։
Չեմ ասի։ Քե ինչու ասեմ։ Չանդամ չի ուզում, ես ինչ անեմ։ Մենք մեր գործը կանենք, գրավենք այդ կոնգրեն, ասենք ոչ։
Ձևակերպումներին էի դեմ, ես չեմ հասկանում։
Այո, ձևակերպում հանեք ստորագրում։ Ուզում եք վերապահում ստորագրում։ Ես չեմ եկել այստեղ նախկինում պարտված որևէ տեխնատուի պաշտպանելու շարժման մեջ։ Ես գալիս եմ համայնությունը ցույց տալու, որ անցնի։ Այդ միստես կային մարդիկ, երբ որ իրան ժամանակ մենք ստորագրում ենք, ինքը չի ստորագրում, որ իր դեմ ընտրությունը կեղծված է կամ կարող է կեղծված լինել։ Կասկածում եմ։ Ես չեմ եկել նրանց կերտանացնելու։
Պարոն Բագրատյան, դուք առանձին գործողություններ ոչինչ ակատից կանեք, ընդեմ
սա։ Մենք մոտ ինչքան միջոցներ ունենք, նոյեմբեր ամսվա մեջ կացենք 30-40 գուցե 50 բնակավայրեր։
Բագրատյանը կարծում է, սահմանադրության նախագծում տնտեսական սխալություններ կան։ Բերեց օրինակ, կենտրոնական բանկի մասին հոդվածում նշված է հիմնական խնդիրներն են գների ու ֆինանսական կայունության ապահովումը։ Կարծում է, այդ ձևակերպումը առանց այն էլ ուժեղ կենտրոնական բանկի այլ ավելի հզորացում է նշանակում։
Ոչ ոք չգիտի ինչ բանա ֆինանսների կայունացում։ Եվ որ ես կենտրոնական բանկի նախագահի տեղական հարցեցի, դրա մեջ բյուջեն մտնում է։ Դրա մեջ ֆոնդային բորսա մտնում, ասում է չէ։ Ասում ոչ չի մտնում, մտնում է։ Այսինքն մենք քննարկում ենք պարլամենտական հանրապետության ասելու։ Կարևորում ենք վարչապետի ինչ հետո կարևորություն, ճիշտ է։ Հանկարծ մենք հոդված ենք մցնում, որով կենտրոնական բանկի ակցիաները 5 անգամ ավել են կառավարության ակցիաները։ Նախադան զարմացավ։ Եվ պատասխան դրա, պատասխան տրվեց, ինչպես եւ ազգային ժողովի նիստի ժամանակ, որ վալյուտային ֆոնդից թուղթ է եկել։ Ես հենց այսօր գնում եմ նիստի, տանելով վալյուտային ֆոնդից թուղթ, որով Վրաստանում 6 օր առաջ կենտրոնական բանկից վերցրել են վերահսկողության ֆունկցիաները։ Ես նախագահին ասացի, որ 2005-ից երբ որ Տիգրան Սարգսյանի մատուցմամբ Գագիկ Հարությունյանի համաձայնությամբ եւ բանով Ռոբերտ Քոչարյանի դաբրոյով դա փոխվեց 2007-ից հանրապետության տնտեսությունը չի աճում։ Ու չի աճել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գնդապետ Արտակ Դաղյանը մեղադրվում է Սյունիքի մարզպետին եւ նրա ընտանիքին սպառնալու մեջ։ Հիշեցնենք, որ 2011-ի հունիսի 1-ին, երբ մարզպետը ըստ ընդդումների անուշ քնած էր, նրա առանձնատան մոտ տեղի ունեցել զենքի կիրառմամբ միջադեպ Արտակ Բուդաղյանի եղբայրը Ավետիկը սպանվել է, ինքը Արտակը վիրավորվել։ Հիմա Արտակ Բուդաղյանի փաստաբանը պահանջում է բեկանել առաջին ացանի դատարանի որոշումը։ Հայաստանում այդ մարզպետից ոչ պակաս հայտնի է նաեւ Սյունյաց աշխարհի թիվ մեկ աննման որդին։ Շատերը համոզված են, որ իրավապահները ամեն ինչ անում են նրա վիճակը թեթևացնելու համար։ Հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Զինված ուժերի գնդապետ Արտակ Բուդաղյանը վերաքննիչ դատարան է դիմել, պահանջելով բեկանել առաջին ատյանի դատավճիռը, որով մեղավոր էր ճանաչվել Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին ու նրա ընտանիքին սպառնալու համար։ 2.5 տարի առաջ տեղի ունեցած այդ միջադեպի օրը մարզպետի տան բակում նրա որդու ու թիկնապահի կրակոցներից սպանվել էր Արտակ Բուդաղյանի եղբայրը Ավետիքը, սակայն պատասխանատվության չէին ենթարկվել ինքնապաշտպանության հիմնավորմամբ։ Բուդաղյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը վստահ է, որ սպառնալիքի մասին վարկածը հորինվել է մարզպետի որդուն արդարացնելու համար։
Այդ վարկածը, թե իբր Արտակ Բուդաղյանը սպանության սպառնալիքներ է տվել, առաջացել է նախաքննության ընթացքում, երբ որ արդեն իրենք որոշել են ոնց ազատեն Տիգրան Խաչատրյանին քրեական պատասխանատվությունից, կամ Արտակ Բուդաղյանը կարդարացվի, այդ դեպքում Տիգրան Խաչատրյանը արդեն պետք է քրեական պատասխանատվություն կրի նրանց անհրաժեշտական վնասվածքը հասցնելու համար, կամ ինչին ձգտում է Սուրիկ Խաչատրյանը, ուրեմն Արտակ Բուդաղյանին մեղավոր ճանաչելու միջոցով արդարացվում է Տիգրան Խաչատրյանի գործողությունները։
Փաստաբան Ալումյանը վերակնիչ ու վճռաբեկ դատարաններ է դիմել և 120 000 դրամ տուգանքի դատապարտված Արտակ Բուդաղյանի և ամիսներ առաջ մարզպետի դեմ իրականացված մահապորցի մեջ մեղադրվող նրա եղբոր Արա Բուդաղյանի գործով։ Պատասխանները դեռ չստացած, զուգահեռ նաև պատրաստվում է եվրոպական դատարան ուղարկել գործերը։ Պնդում է Արա Բուդաղյանին կալանքի տակ պահելն ու ժամկետը երկարաձգելը ապօրինի է։
Վերակնիչ դատարանը մեր սպասելիքները չարդարացրեց երկու դեպքում է։ Եվ բողոքարկել եմ վճռաբեկ դատարան, զուտ որ մի հատ ձևական միջոց սպառելու համար ներպետական նացիաները, որպեսզի հետո եվրոպական դատարան դիմելուց մեզ չասեն ինչու վճռաբեկ դատարան չդիմեցիք։ Այսօրվա դրությամբ Արա Բուդաղյանին կալանքի տակ պահել ակնհայտ ապօրինի է և ներպետական օրենքի տեսանկյունից և Եվրոպական կոնվենցիայի տեսանկյունից, ինչ անպայման է իրան կալանքի տակ պահել, մինչև որոշվի ինքը մեղավորը թե չէ։
Արա և Արտակ Բուդաղյանների գործերով շուտով շատ բան կպարզվի, վստահ է նրանց փաստաբանը, ինչև այդ սակայն շարունակում է դատարանում վրդովվել ու զարմանալ քննիչների վարքագծից։
Եթե բանսարկության մեջ կարելի է հասնել բարձունքների, ապա հասել են։ Ասենք Սուրիկ Խաչատրյանի հեռախոսային խոսակցությունների վերծանումները քրեական գործից կորել են, ասը էջ։ Քննիչին հրավիրում ենք դատարան, ասում դա ես հոգնած եմ եղել, դուք պատկերացնում եք մեր ծանրաբեռնվածությունը, դեպքի վայրի զննության ժամանակ գրվածա, որ տեսագրությունն է տեղի ունեցել, ուր է տեսագրությունը։ Դեր ասում ենք, շփոթվել են, գրել ենք, որ տեսագրությունն է տեղի ունեցել, բայց տեսագրությունը իրականում տեղի չի ունեցել։ Կամ այդ վարկած այն մարդկանց համար, ովքեր որ հիմար են, կամ էլ այն մարդկանց համար, ովքեր որ շատ մեծ պատրաստակամությամբ իրանց հիմարի տեղ են դնում, էլի։
Դատարանները հիմնականում կաշկանդված են, ասում է Ալումյանն, ու որպես օրինակ բերում այն, որ մինչ օրս նախագահականից չեն ստացել պատասխան, արդյոք նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է մարզպետի որդու Տիգրան Խաչատրյանի հարսանիքին։ Մարզպետի օգնական Վոլոդիա Հովանիսյանն էլ զարմանում է, ինչու պետք է անկախ դատարանները կաշկանդված լինեն, ընդգծում է մարզպետ նորինապահ է և ի վիճակի չէ ազդելու դատարանի որոշման վրա։
Դատական համակարգը օրենքով անկախ Հայաստանի Հանրապետության և Սուրիկ Խաչատրյանն ի վիճակի չի ցանկան և չի ուզում ազդել դատական իրավական համակարգի վրա։ Սուրիկ Խաչատրյանը ես համարում եմ Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների մեջ լավագույններից մեկը, լավ մարզ և լավ պետական պաշտոնյա։
Կորինապահության առումով
Սուրիկ Խաչատրյանը շատ օրինապահ մարզ և այդ բոլոր հայտարարությունները չունի հիմք։ Բոլորը պարզապես բամբասանքներ են։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին հիմա համեմատաբար հանգիստ են, գծենք համեմատաբար, որովհետև կրակոցներ միևնույնը կան։ Բարդ վիճակում են գյուղացիները, ինչպես ավակել բերքը, այգեհովիտցիների մոտ տագնապ է, ակամա մտածում են, արժե արդյոք ընդհանրապես որևէ բան ցանել։ Այս հաղորդումը պատրաստել են Նաիրա Բուլղադարյանը և Նաիրա Խաչիկյանը։
Չդադարող կրակոցների պայմաններում հայ-ադրբեջանական սահմանից քիչ հեռու գտնվող գյուղերում բերքը դաշտից տուն չեն կարողանում հասցնել։ Գյուղացիները անգամ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին դիմել ապարդյուն։ Գյուղապետ Լևոն Գրիգորյանը կարծում է, որ Կարմիր Խաչն անզոր է այս հարցում։
Կարծում եմ, որ սեպտեմբերի 15-ից իրեն գիտեն, եղել են տեղում, Կարմիր Խաչը անզոր է այս հարցը լուծելու։ Փորձ ցույց է տալիս, որ անցած տարի նույնիսկ նրանք եղել են Չորաթան համայնքում, ադրբեջանցիների կողմից հրետակոծվել այնց մեքենան։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի խոսնակ Զարա Համատունին ազատությանը փոխանցեց, որ այժմ այս հարցով երկխոսության մեջ են Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Արդյունքների մասին մանրամասները առայժմ չեն հաղորդում։
Նաև այս հարցի շուրջ երկխոսության մեջ է իշխանությունների հետ, հիշեցնելով իրենց արտահայտությունները միջազգային մարդասիրական իրավունքի իրավիճակում, որը նախատեսում է նաև խաղաղ բնակչության պաշտպանությունը կամ ասենք իրենց չխոսելը։
Այգեհովիտի Կայան թաղամասի 30 հեկտար խաղողի այգիներից հակառակորդի դիրքերը տեսանելի են։ Գյուղապետի տվյալներով այգիներից 150 տոննա խաղողի բերք էր սպասվում, սակայն հավաքել չի լինում։ Մահվան վտանգնաճքի առաջ ողջ տարին այգեհովիտցիները այգի են մշակել, աշնանը բերքը գործարանին հանձնելու մտադրությամբ։
Մեր 2400 մետր հողամաս մշակել ենք,
Հա, դե դուք ուրակ ենք գնել, բարի, ասենք թե սրսկում ենք, բազի ժամանակին սրսկում, ամեն ինչը կատարել ենք։ Պարզապես հիմա չեմ կարողանում դիրքին մոտիկա, դիմացա, կրակոցները, դրա համար չենք կարող, ժողովուրդ վախենում են գնան իր այգիներ, եւ մեզ նման մի 20 ընտանիք։
Աշոտ Սարիբեկյանի այգին գյուղի մեկ այլ տարածքում է, 25 հեկտար ձգվող այգուն մոտենալ չի լինում, ասում է։ Հակառակորդը մոտ 200 մետր է հեռու, կրակում են տարբեր զինատեսակներից։
Ու իրանք մեզ ամիջապես որ ժամին մտնում ենք, խանգարում են, չեն թողանում, որ մենք մեր բերքը հավաքենք, մեր եղած բերքին տիրություն անենք։ Այսօր 32 հոգի այդ տարածքում գտնվող մարդիկ են, որոնք որ իրանք խաղողը տեղա, և իրանք ոչ մեկը չեն կարողանում այսօր այդ խաղողին մոտիկանան, իրանց բերքը հավաքեն։ Ոչ մի գիլա չենք փոգել, դաժե մի ճիտ չենք բերել, որ մեր երեխեքնուտ են, գոնե հետ է սրտի հովություն լինի։ Ոչ մի բան չենք արել, չեն թողել, որ մոտիկանան, գոնե թեկուս մի տոպրակ, մի վեդրո քաղենք տուն բերենք։ Այսօր անզոր ենք, այսեն ձեռներս ծալած, սպասում ենք, թե վերջը ինչ կլինի սրա։
Գյուղապետի խոսքով սեպտեմբերի կեսերին հակառակորդի կողմից բերքահավաքի ժամանակ երկու ավտոմեքենա է վնասվել, սա էլ ավելի է վախեցրել գյուղացիներին, եթե լուծում չգտնվի, հաջորդ տարի թերևս այգիները անմշակ թողնեն։ Նաիրա Բուլղադայան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղացին կարող է կրակն ընկնել բերքը ոչ միայն չհավաքելու, այլ հենց հավաքելու առիթով։ Ահա վարունգը դառնում է պատուհաս։ Ղեկավարները հավաստիացնում են, որ մթերում կլինի, բայց չի լինում։ Այսպիսի վիճակ է Գեղեցիկ անվամբ գյուղում, Գեղակերտում։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժը։
Գեղակերտում բերքը հավաքել են ու եզրակացրել, ամբողջ ձմեռ թերևս միայն վարունգ են ուտելու, հանդիպելիս էլ իրար պարկերով են առաջարկում, իրացնել չեն կարողանում, քանի որ գործարանները չեն ընդունում։ Գյուղացիները նեղ սրտում են, որ 50 տոննայից ավել բերքն արդեն փչացել է, մյուս մասին էլ նույն ճակատագիրն է սպասվում։
Ով տենում ասում է խիար պետ չի արի մի մեշով տամ տար, տանենք ինչ արենք այդքան խիարը, ինքան են տվել, թթվել ենք դրի, ամեն ինչ արել ենք, օրեկան ուտում, չի ծախում, մեղք են ժողովուրդը։
Գյուղապետ Սերյոժ Առաքելյանը ցույց է տալիս արևի տակ մնացած պարկերով վարունգը, պնդում է, վերջին տարիներին նման բան չէր եղել, որ գյուղացիները դաշտից ապրանքը գործարան տանելու փոխարեն աղբանոցն ետեին։
Ուրիշ տարիներ արտահանում էին, այս տարի բացարձակապես չեն արտահանել, մի կիլոգրամ էլ չեն արտահանել, պատճառը բանում են, թե Վրաստանում էլ հանում էին, մեծամասնությունը արտահանում էին Վրաստան, պատճառաբանվում է, թե Վրաստանում էլ այս տարի բերքը առատա։ Ռուսաստան էլ ձեռք չի տալիս, ռուսական ռուբլու հետ հարաբերության համար ձեռք չի տալիս։
Հովտամեջի բնակիչ Սուրեն Անտոնյանը պատմում է, որ յուրաքանչյուր հեկտարի համար մոտ 700 000 դրամի ծախս է արել, բանկից էլ 2 միլիոն դրամի վարկ վերցրել։ Հիմա ճարահատյալ համաձայն է անգամ 1 կիլոգրամը 20 դրամով վաճառել, եւ ոչ միայն նա։
Ուղղակի ես գյուղնախարարին խնդրեմ, ենթո մի օր գա, Եսա, եթե նկարեք Երևան, Հովտամեջի շուկան կամ Արշալուսի, մի օր գան, մի հատ հետաքրքրվեն, տենան ի՞նչ է կատարվում։ Ընդհանրապես իրացում չկա։ Եթե մեկը կա ուզմա գա ինձանից վարուն գառնի, ես մեծ սիրով 50 կիլոնոց մեշոկը 500 դրամով առաջարկում եմ։
Հովտամեջի շուկայում հավաքված գյուղացիները տեսախցիկը տեսնելուն պես հարցնում են. «Վարունգի ճիշտ չեք ուզում»։ Պատմում են, որ ամեն օր նույն պարկերը շուկա են բերում ու գրեթե նույնությամբ ետ տանում։
Առնող չկա, տանում ենք, որ վաղը բերեն ծախեն։
Բայց վաղը չի, վաղը չի ծախում, որ սկսանում
են։ Ընդհանրապես մի կես տոննա էլ ծախած չենք լինի, ասենք, վաճառած չենք լինի։ Մի 3 տոննա չափ էս ձվի էս վիճակում, մենակ մերը չի, մարդիկ կամ տոննաներով հավաքում են, տանում են շուրը, ընտալի մեր գետը, ինչ անում, ժողովրդի վիճակը անտանելի վիճակ է։
Ամսի 24-ին վարկիս օրն է, սեպտեմբերի 24-ին, 1,800,000
առավոտյան ժամը 10-ին որ ստեղել եք կամ ժամը 9-ին, այսպես մի կիլոմետր ժողովրդը լսած արբանք է, ստիպած վերցին գնացին, ամեն մեկը իր համար չկրի։
Ես ես մեշուկը 200 դրամով խնդրեմ, իր կօգնեմ, ասֆալտը կհասկացնեմ ընդդեմ։
Բարակում ամեջալը։
Հավատ ի՞նչ անես, որ բերերես դա ապսուսս գալու կապես, ի՞նչ ապես։
Գյուղացիների բազմաթիվ բողոքներից հետո գյուղատնտեսության փոխնախարարը երեք Գեղակերտ է այցելել։ Գյուղապետն անձամբ է Երևանից եկած պաշտոնյային ցույց տվել տների դիմաց կուտակված ու դաշտերում փտող բերքը, խնդրելով, որ նախարարությունը միջնորդի մթերման հարցը լուծելիս։ Գյուղնախարարն ինքն էր հորդորում ազատ հող չթողնել ու խոստանում, որ իրացման խնդիր չի լինի, իսկ հիմա գյուղացիները սերմի գումարն անգամ չեն կարողանում վճարել, փաստում է գյուղապետը։
Գարուններ, որ ասում էր, մենք ըստ պահանջի բոլոր գյուղմթերքներն էլ կմթերենք, կուղարկենք, կարտահանենք, բայց այսօր փաստը փաստա, որ կանգնած ենք այս վիճակին, որը թափում ենք։
Օրեր առաջ նույն խնդրով խաղողագործներն էին փակել Արմավիր Երևան, Երևան Արարատ ճանապարհը։ Եթե այսպես շարունակվի, մենք էլ ստիպված կլինենք նույնն անել, ասում էին Հովտամեջի շուկայում հավաքված գյուղացիները։
Երևի թակավորությունը կփոխվի,
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզ։
Մեծամորը այսօր չի աշխատում, այնտեղ նորոգման աշխատանքներ են, ենթադրվում է, որ ատոմակայանի շահագործումը կերկարաձգվի, բայց այդ մասին հստակ տեղեկություն կլինի հաջորդ տարի, բանն այն է, որ մասնագետները պետք է ստուգեն ռեակտորի հուսալիությունը, իսկ ինչ կլինի, եթե նրանք ասեն, որ հետագա շահագործումը վտանգավոր է, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Միայն 2016 թվականից հետո պարզ կլինի, արդյոք Մեծամորի ատոմակայանը հնարավոր է նորոգել, երկարաձգելով գործնեությունը ևս 10 տարով, թե անհրաժեշտ է նորը կառուցել։ Այսօր այս մասին հայտնեց էներգետիկայի և բնական պաշարների փոխնախարար Արեգ Գալստյանը, մանրամասնելով, որ ներկայում ստուգվում է ռեակտորի մետաղի որակը, փորձաքննությունը կավարտվի հաջորդ տարի, և եթե պարզվի, որ այն պիտանի չէ հետագա շահագործման, անմիջապես նորոգման աշխատանքները կդադարեցվեն, ինչը կբերի էլեկտրաէներգիայի թանկացման։
Կփակենք, կսկսենք մինչև նոր հզորություններ ունենանք, սակայն եթե կբարձրանա միանգամից։
Միանգամից, այսինքն մենք արդեն այլևս անցնել ենք նոր ծրագրել ենք նոր ատոմակայանի կառուցում։
Մենք արդեն ծրագրավորել
ենք։
Միաժամանակ Գալստյանը ընդգծեց, համոզված է, որ ռեակտորի որակը պիտանի կլինի ԱԵԿ-ի հետագա շահագործման համար, սակայն համոզմունքը քիչ է ու բնականաբար սպասում են փորձաքննության արդյունքներին։ Փոխնախարարը տեղեկացրեց, նոր ատոմակայան կառուցելու կառավարությունը երկու տարբերակ ունի, գործողից մի քանի անգամ հզոր 1060 մեգավատ հզորության 1 ռեակտորով կամ 1200 մեգավատ ընդհանուր հզորության 2 ռեակտորով։ Ընդ որում, եթե ընտրությունը կանգ առնի երկրորդ տարբերակի վրա, նախ կկառուցվի 600 մեգավատ հզորություն ունեցող առաջին ռեակտորը և միայն 2036-ին կավելացվի նույն հզորությունն ունեցող երկրորդը։ 1060 մեգավատանոց ԱԵԿ-ը կարժենա մոտ $5.5 միլիարդ, բայց այդ գումարը Հայաստանի կառավարությունը չունի, ըստ փոխնախարարի իշխանությունը քննարկում է միայն ներդնողներ գտնելու տարբերակը, որոնք կամ գումարի կամ սարքավորումների տեսքով կմասնակցեն նոր ԱԵԿ-ի կառուցմանը, հետագայում դառնալով բաժնետեր։
Մենք չենք դիտարկում վարկային ռեսուրսների ներգրավում, բացատրեմ ինչի, որովհետև ծրագիրը թանկարժեքը շատ, կապիտալ ծախսերը բավականին մեծ են, մենք չունենք հնարավորություն, եթե նույնիսկ մեզ կտան վարկային ռեսուրսներ, ապա այդ վարկային ռեսուրսները դու լիմիտներ ունենք մենք վարկային ռեսուրսներ վերով, մենք ավելի հրատապ սոցիալական հարցեր ունենք, հանրապետության համար, բանը երկաթ գիծը ես համարում եմ, որ դա երկրի համար կարծում եմ ավելի մեծ ազգային անվտանգության, չնայած ես էլ ազգային անվտանգության ծրագրերի ցանկում է իհարկե, համար երկուսն է, եթե իմանաք։
Փետրվարին Ռուսաստանը $270 միլիոն վարկ ու $30 միլիոն դրամաշնոր տրամադրեց Հայաստանին ԱԵԿ-ի վերանորոգման համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Սիրիայի խնդրի կարգավորման էպիկենտրոններից մեկը հիմա Մոսկվան է, այստեղ են ժամանում տարածաշրջանի ղեկավարները և հարցը քննարկում Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Մոսկվայի կենտրոնում այսօր բացվել էր Եվրոպայի ամենամեծ մսկիթը, ավելի ճիշտ այն վերակառուցվել է։ Բացման արարողությանը ներկայ էին Պաղեստինի, Թուրքիա և Ռուսաստանի առաջնորդները, պետք է ներկա լիներ նաև Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, սակայն Մոսկվա չէր ժամանել։ Բացմանը Պուտինը ընդգծել էր, որ Ռուսաստանի մահմեդականները և հատկապես նրանց առաջնորդները պայքարում են արմատական իսլամի դրսևորումների
великую мировую религию.
Ասել է, որ իսլամական պետությունը աբեկչական կազմակերպությունը որևէ կապ չունի իսկական կրոնի հետ եւ որ ավանդական իսլամը Ռուսաստանի հոգեւոր մշակույթի անբաժանելի մասն է։ Պուտինը ընդգծել է նաեւ, որ վերջին 20 տարիներին մի քանի անգամ ավելացել է մահմեդական հոգեւոր կենտրոնների քանակը Ռուսաստան։ Ավելեմ նաեւ, որ Եվրոպայի ամենամեծ մոսկիթը գտնվում է Մոսկվայի հայկական եկեղեցու հարևանությամբ։ Ինչպես արդեն ասացի, Մոսկվայում մեր այսօր կարճատև աշխատանքային այցով Թուրքիայի նախագահ Էրդոգան նա բանակցություններ է անցկացրել Ռուսաստանի նախագահի հետ, թուրք-ռուսական բանակցություններին Կրեմլում ներկայ էին նաև արտգործ նախարարները, հանդիպումը սկսելիս Վլադիմիր Պուտինը Էրդողանին մաղթել է հաջողություն առաջիկայում Թուրքիայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։
Что касается двусторонних наших контактов, то мы в высшей степени удовлетворены тем, как развиваются наши межгосударственные отношения.
Պուտինը նաև ընդգծել է, որ չնայած բոլոր դժվարությունների, Ռուսաստանը մնում է Թուրքիայի երկրորդ արևտրատնտեսական գործընկերը եւ ընդհանուր առմամբ գոհունակությամբ է խոսել ռուս-թուրքական այսօրվա հարաբերություններից։ Էրդողանն իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել Պուտինին մսկիթի վերակառուցման համար, հավելել է, որ վերջին տարիներին Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունները հասել են բարձր մակարդակի, նշել է, որ չնայած բոլոր դժվարությունների, ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև դինամիկա է ցույց տալիս եւ 2014-ին օրինակ այն հասել էր 31 միլիարդ դոլարի։ Անկարան ու Մոսկվան բազմիցս հայտարարել են, որ նպատակ ունեն ապրանքաշրջանառությունը հասցնել միջև 100 միլիարդի, եւ այսօր Էրդողանը Մոսկվայում հույս է հայտնել, որ միջև 2023 թվականը Մոսկվան ու Անկարան այդ նպատակին կհասնեն։ Սա ինչ վերաբերում է հանդիպման, այսպես ասեմ, արարողակարգային մասին, բանակցությունների հիմնական մասը իհարկե անցել է փակ դռների հետևում եւ գոնե նյութը պատրաստելու պահին որևէ հայտարարություն չէին արել ոչ Էրդողանը, ոչ էլ Պուտինը։ Մինչև Մոսկվա ժամանելը Էրդողանը ասել էր օթանավակայանում Անկարայում, որ երկու հարց է հիմնականում մտադիր քննարկել Պուտինի հետ՝ Սիրիայի հարցը, այստեղ երկու երկրները լուրջ տարաձայնություններ ունեն։ Թուրքիայի նախագահը նաեւ ընդգծել էր, որ Մոսկվայի վերջին հայտարարությունները Սիրիայի մասին մտահոգել են Անկարային, եւ երկրորդ թեման, որ Էրդողանը մտադիր էր քննարկել Պուտինի հետ, թուրքական հոսք գազատարի հարցներ, կողմերին դեռ չի հաջողվում պայմանավորվել եւ որոշ տարաձայնություններ մնում են, իսկ թե ռուսական թե թուրքական մամուլը պարբերաբար գրում է, որ այս հավակնոտ ծրագիրը տապալվել է։ Հիշեցնեմ, թուրքական հոսքով Մոսկվան մտադիր է իր գազը հասցնել միջև եվրոպական երկրներ, շրջանցելով Ուկրաինայի տարածքը։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Իսրայելի վարչապետը Թուրքիայի նախագահը, Պաղեստինի ղեկավարը, տարածաշրջանի այլ երկրների, ինչպես նաև Ամերիկայի ու Եվրոպայի ղեկավարները հետևում են Սիրիայում ռուսական զինուժի ակտիվությանը։ Վաշինգտոնի համար ռուսների ներկայությունը ընդունելի է որոշակի պայմաններում, թե որոնք են դրանք, կիմանանք Գևորգ Ստամբոլսյանի ռեպորտաժից։
Սիրիայում ռուսական զորքերի ներկայությունը Վաշինգտոնի համար միայն մեկ դեպքում քիչ թե շատ ընդունելի կլինի, եթե մերձավոր արևելյան այս երկրում տեղակայված ուժերը պայքարեն բացառապես Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման դեմ։ Այս մասին 3-3-ին ամերիկացի լրագրողների հետ Վաշինգտոնում կայացած զրույցի ժամանակ հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Եթե ռուսներն այնտեղ են Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետության բացառապես իսլամական պետության դեմ պայքարելու համար, դա այլ հարց է։ Նույնիսկ եթե նրանք նախկինի պես աջակցություն են ցուցաբերում Բաշար Ասադին, բայց չեն բացառում իսլամական պետության դեմ համագործակցության շուրջ բանակցությունների հեռանկարը, ապա կարող եմ ասել, որ մենք առաջիկա օրին այս թեմայի շուրջ հաստատ կզրուցենք Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Բայց եթե ռուսներն այնտեղ են, որպեսզի քաջալերեն Ասադին, որպեսզի նա չգնա որևէ բանակցությունների, ապա դա լուրջ խնդրի է վերածվում Սիրիայի համար, մեզ համար, բոլորային մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են վերջ տալ այսքան լայնորեն ծավալված այս հակամարտությանը, հայտարարում էր Քերին։ Պետքարտուղարության ղեկավարը հաստատեց նաև մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն վերջին մեկ ամսում ռուսական զորքերի ներկայությունը Սիրիայի հյուսիսային շրջաններում, մասնավորաբար Լաթաքիայում, զգալիորեն աճել է։ Այո, ռուսներն ավելացրել են օդանավերի քանակը, և այդ շրջանում այնպիսի ռազմական ինքնաթիռներ կան, որոնց ներկայությունն իսկ որոշակի հարցեր է առաջացնում։ Մյուս կողմից դա կախված է մեկ այլ հանգամանքից ևս, թե ինչ որոշումներ կկայացվեն այդ տարածաշրջանում ռուսաստանի երկարաժամկետ ներկայության հետ կապված։ Բայց մեր զինվորականների և փորձագետների մեծամասնության գնահատմամբ գոնե այս պահին այդ ներկայությունը, ռազմական ինքնաթիռների այդ տեսակների տեղակայումը, հիմնականում մեկ նպատակ ունի՝ պաշտպանել այն ուժերին, որոնք տեղաբաշխված են ռազմաօդային բազայում։ Պետք է նաև հաշվի առնել, որ այդ բազան գտնվում է հակամարտության գոտում, նշում էր Քերին։ Հարկ է նկատել, որ օգոստոսի վերջից ի վեր ռուսական ռազմական ներկայությունը Սիրիայում շեշտակի աճ է արձանագրել BBC-ի տեղեկություններով 3 Սիրիայում էին գտնվում թվով 28 ռազմական ինքնաթիռներ, այդ թվում Su-24 տեսակի 12 ռմբակոծիչ և նույնքան Su-25 մակնիշի կործանիչներ։ Բացի այդ, Սիրիայի հյուսիսում են տեղակայվել 2 տեսակի անոթաչու սարքեր և 20 ռազմական ուղաթիռներ։ Վերջինների թվում են նաև անձնակազմի տեղափոխման համար նախատեսված դեսանտային ուղաթիռներ, պնդում են բրիտանական ընկերության աղբյուրները։ Ռազմական ոլորտի հետազոտություններով զբաղվող մեկ այլ պարբերականի, Լոնդոնում լույս տեսնող Ջեյմս Ինտելիջենս Ռևյուի մասնագետներն էլ պնդում են, որ սիրիական Լաթաքիա քաղաքի շրջակայքում արդեն իսկ 2 ռուսական ռազմակայան գոյություն ունի։ Ջեյմս Ինտելիջենս Ռևյուի խմբագիրը Ռոբ Մանքսը նշում է, հետախուզական արբանյակներից արված լուսանկարները վկայում են, որ նոր շինություններ են կառուցվում, նկատելի են նոր ռազմական վրաններ, որոնք սովորաբար օգտագործվում են հենց ռուսական բանակի կողմից։ Բացի այդ, ակնհայտ է, որ ավելացել է Լաթաքիայի օդանավակայանում տեղակայված օդանավերի քանակը, նշում է Ջեյմս Ինտելիջենս Ռևյուի խմբագիրը։ Իդեպ, նույն աղբյուրի տեղեկություններով սեպտեմբերի 18-ի տվյալներով Սիրիայի միջերկրած օվյան ափին առնվազն 500 ռուս դեսանտային էր տեղակայված, սեպտեմբերի 21-ին արդեն ըստ մոսկովյան Կոմերսանտի Սիրիայում տեղակայված ռուսաստանցի զինվորականների թիվը հասել էր 1700-ի։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլսյանը։ Մեր այս ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը Զարուհի Փոստանջան ԱԱՑ փոխադարձ մեղադրանքներն են, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդը արձագանքում է ազգային անվտանգության ծառայության նախորդին տարածած հայտարարությանը, որում նշված էր, թե պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, օգտագործելով խորհրդարանի ամբիոնը, թույլ է տվել սադրիջ արտահայտություններ, և որ այդպիսի գործողություններն ուղղակիորեն առնչվում են օրենսդրությամբ ազգային անվտանգության մարմինների առաջ դրված խնդիրներին։ Թերթն այս առնչությամբ գրում է. «Փաստորեն մեր փառապանց ԱԱՑ-ում իրենց իրական գործառույթներով զբաղվելու, մեր ազգային անվտանգության իրական սպառնալիքները չզոհացնելու, այս կամ այն դավաճանի ազատ ելքը երկրից կանխելու փոխարեն ձեռնամուխ են եղել քաղաքական բնույթի հայտարություններ անելուն»։ Ընդ որում սա առաջին անգամը չէ, երբ Գորի Գուրգենիչի ղեկավարած կառույցն ու անձամբ ինքը քաղաքական սպառնալիքներ են հնչեցնում Հայաստանի ընդդիմության հասցեին։ Հիշեցնենք, որ ազգային անվտանգության ծառայության պետը իշխանապահության կոչեր անողներին ԱԱՑ-ի պատվալով վախեցրեց նաև անցած տարեվերջին։ Առհասարակ, եթե փորձենք վերհիշել, թե երբ է ակտիվացել մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը, ապա կտեսնենք, որ դա տեղի է ունեցել կամ անձամբ Սերսարքսյանի հասցեին թթուխոսք ասող գործիչներին վախեցնելու, կամ ԱԱՑ ղեկավար Գորի Հակոբյանին քննադատողների մասին խորհրդային կլյաուզաների ոչով գրված հայտարարություններով հակադարձելու նպատակով, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այն կարծիքին է, որ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի հայտարարությունը Հայաստանում կոռուպցիայի դրադեմ պայքարի ու հետևանքների մասին մասնավոր կարծիք է և չի ներկայացնում Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը, և այդ մասնավոր գնահատականներին, հայտարարություններին չպետք է մեր իշխանությունները լուրջ վերաբերվեն, գրում է թերթն ու շարունակում. Հիշեցնենք, Ռիչարդ Միլզը, անդրադառնալով Հայաստանում Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ կոռուպցիայի դեմ պայքարին, նշել էր. «Հայաստանի հետ կապված մեր նպատակները շատ պարզ են. Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանը լինի ազատ, բարգավաճ և բարիդրացիական հարաբերություններ ունենա իր հարևանների հետ»։ Իսկ կոռուպցիան խոչընդոտում է այդ նպատակների իրականացմանը բոլոր մակարդակներում։ Առաջին հայացքից այնպիսի տպավորություն է, որ իշխող կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը պարզապես չգիտի դեսպանի գործառույթների մասին, որ նա նաև դերակատարում ունի երկու երկրների միջև տնտեսական հարաբերություններ ստեղծելու գործում, և բացի այդ, դեսպանը ներկայացնում է այն երկրի դիրքորոշումը, որից գործուղված է Հայաստան։ Բայց քանի որ օրեր շարունակ իշխող կուսակցության ներկայացիչը իր պնդումները անկաշկանդ շռայլում է, ուրեմն դա միայն իր կարծիքն ու վերաբերմունքը չէ, բխեցնում է ժամանակօրաթերթը։ Արևոտ օրաթերթի հետ զրույցում Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը գնահատելով ոչի շարժումը մասնավորապես նշում է. «Սա պատմական փաստ է. Ես կասեի ընդդիմությունը երբեք այսքան մեծ ճակատ չէր ստեղծել»։ Սեպտեմբերի 12-ին բազմաթիվ հակասություններ ունեցող քաղաքական ուժերը եկան ու ստորագրեցին մեկ փաստաթղթի տակ, համաձայնելով, որ սահմանադրական փոփոխությունները ծառայում են Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրմանը, եւ այդ արկածախնդրությունը պետք է մերժվի։ Սա ինքնին արդեն մեծ նվաճում էր»։ Այն փաստը, որ քաղաքացիական նախաձեռնությունները եւ կազմակերպությունները եկան եւ քաղաքական ուժերի հետ միասին ստորագրեցին այդ փաստաթուղթը, նույնպես շատ կարեւոր էր եւ մարտավարական պարտություն այս իշխանությունների համար։ Փաստորեն նրանց այդ ծուղակն այլևս չի գործում։ Ստեղծվել է ոչի ճակատ։ Այդ ճակատի մեջ մտել են բոլոր քիչ թե շատ հայտնի քաղաքական ուժերը։ Իսկ ով չի մտել, չնայած ոչի կողմնակիցն է եղել, դա արդեն թող իրենց խղճի վրա մնա, ասում է Լևոն Զուրաբյանը Արավոտի հետ զրույցում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սեպտեմբերի 21-ին Եռաբլուրում մի քանի գյուղացիներ մոտեցել են Սերժ Սարգսյանին եւ բողոքել, որ գործարանները հրաժարվում են ընդունել իրենց խաղողը, պատճառաբանելով, թե բերքը մի քիչ վնասված է։ Սերժ Սարգսյանն էլ պատասխանել է, թե ավիրված խաղողը ոնց ընդունեն, ընդունողը մեղավոր է։ Այստեղ խնդիրը նույնիսկ այն չէ, թե ինչ է ասել Սերժ Սարգսյանը կամ ինչ տոնով։ Խնդիրն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը հարցին մոտեցել է ոչ թե որպես պետության ղեկավար, այլ որպես բիզնեսմեն։ Այսինքն, այդ պահին նրան հետաքրքրել է ոչ թե բերքը կորցրած հազարավոր գյուղացիների, այլ մի քանի խոշոր բիզնեսմենների ճակատագիրը։ Մինչդեռ որպես պետության ղեկավար նա կոնկրետ պատասխանատվություն է կրում ոչ թե կոնյակի կամ գինու որակի, այլ բնակչության սոցիալական վիճակի համար։ Ուրիշ բան, որ գյուղացիներն էլ իրենց հերթին են սխալվարվել, այդ հարցով դիմելով Սերժ Սարգսյանին։ Նրանք վաղուց պետք է իմանային, որ Սերժ Սարգսյանը որևէ հարց չի լուծի, եթե մեջը քյար չկա, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։